16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i na početku dnevnika slijede važnije vijesti.
Parastosom na Bratunačkom groblju obilježeno stradanje oko 3.500 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča koje su ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
Prisustvovali zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predsjednik Dodik sa ovog mjesta poručio, međunarodna zajednica koristi različite aršine za Bratunac i Srebrenicu.
Večeras u Nevesinju svečana akademija povodom 141. godišnjice Hercegovačkog ustanka poznatog kao Nevesinjska puška.
Najoptimalnije da se referendum održi pred lokalne izbore, izjavio predsjednik Dodik.
Košarkaši Srbije večeras protiv Portorika za plasman na Olimpijske igre u Rio de Janeiro.
Vrijeme u većem dijelu Republike Srpske sunčano i veoma toplo. Na širem području Srednjeg Birča i Podrinja u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu ubijeno je više od 3.500 Srba. Ljudi su mučeni, zlostavljani, masakrirani, a njihova imovina je rušena i paljena. Za ove zločine još niko nije odgovarao. Porodice pobijenih neće odustati dok istina o stradanju njihovih najmilijih ne ugleda svjetlo dana, a svi koji su činili zločine za njih budu i kažnjeni, poručeno je danas iz Bratunca, gdje je služenjem parastosa i polaganjem vijenaca i cvijeća obilježeno stradanje srpskih življa ovog područja. Manifestaciji su prisustvovali predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kao i visoki zvaničnici Republike Srpske i Srbije. Tamo je bila i naša novinarka Slađana Radovanović.
Juli 1992. godine bio je mjesec velikog stradanja za srpski narod Bratunca i Srebrenice. Na Petrovdan te godine u selu Biljača za jedan dan stradalo je više od 70 vojnika i civila. Bojki Perić u napadu muslimanskih snaga ubijen je sin jedinac Željko. Njen bol nikada neće uminuti.
Svaka je majka, majka, svakoga srce boli. Ali što nije, šeta je svuda naš, svi po Hagu i svi pomriješi, pobiše i tam. Neka svi odgovaraju, koje god krivi.
Suze ne krije ni Mirjana Živković. Njen sin Dragomir bio je student generacije na Šumarskom fakultetu, ali se vratio da brani roditelje i svoje rodno selo. Poginuo je na Petrovdan 1992. godine.
Najgori je kad nastane juli mjesec, to mi je najgori mjesec u godini, kam se mogu da izbriše. A Petrovdan kad dođe, on je najcrniji.
Porodice poginulih najviše boli što za zločine nad srpskim narodom niko nije odgovarao. Predsjednica organizacije Porodice poginulih boraca i nestalih civila Bratunca Radojka Filipović.
Vrijeme neumitno teče, svjedoci umiru, materijalni dokazi nestaju, počinioci zločina žive i umiru kao slobodni građani, što porodice najviše boli.
Nadležni neće odustati od dokazivanja pravde o stradanju srpskog naroda u Bosni i Hercegovini. Obilježavanje stradanja Srba na ovim prostorima je od ključne važnosti, naglasio i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Da je 3.500 ljudi ubijenih negdje do 95. godine na ovom prostoru, naprosto je odjednom nestalo i palo u sjenci kasnijih događaja vezano za Srebrenicu. Niko ne pravda ogromni zločin koji se desio u Srebrenici. Ali je ono što boli, to je što se samo na međunarodnom planu samo favorizuje ta stradanje, taj zločin, a zaboravlja se recimo sva ova stradanja Srba na ovim prostorima. I do sada niko nije odgovarao za ovo što se ovdje desilo. A danas ste mogli da budete svjedoci činjenice da niko od strane međunarodnih predstavnika, diplomatskih službenika i KOR-a nije prisustvovao današnjem ovom događaju. A otite za 2-3 dana i vidjet ćete u Srebrenici koji je sve došao i onda možete da vidite koliko su to dupli aršini koji ne vode ničem. I onda ćete morati da zaključite naprosto samo jednu istinu. Najveći diverzant i najveći rušilac Bosne i Hercegovine međunarodna zajednica zato što ima različite standarde.
Poštu ubijenim Srbima Podrinja i Birča odao je i Aleksandar Vulin, ministar za rad, zapošljavanje, boračku i socijalnu zaštitu Republike Srbije. Tragedija Srba u Podrinju, tragedija je cijelog srpskog roda i čovječanstva, rekao je Vulin.
Svake godine samo se Srbi skupe ovdje, svake godine samo Srbi govore o svojim mukama i o svojim ranama, iako su predstavnici srpskog naroda i predstavnici države Srbije pokazali da im je stalo i do drugih naroda i do drugih žrtava i do tuđih rana i tuđe muke. Dokle god samo Srbi plaču nad svojim ranama i dokle god Srbi stoje nad svojim grobovima sami, ne možemo se nadati da će život zaista biti bolji i da ćemo moći već jednom da krenemo naprijed.
Za ubistva Srba srednjeg Podrinja, pretežno civila, među kojima je bilo najviše žena, djece i staraca, još niko nije procesuiran, osim komandanta muslimanskih snaga u Srebrenici Nasera Orića, koji je u Haškom tribunalu bio osuđen na samo 2 godine zatvora, a zatim oslobođen. Na vojničko groblje u Bratuncu, na kojem je danas održan pomen ubijenim Srbima Podrinja, vijence i cvijeće položile su brojne delegacije.
A u galeriji Progres u Beogradu otvorena je izložba Podrinje, nekažnjeni zločin koji svjedoči o stradanju Srba u 5 opština srednjeg Podrinja u proteklom ratu u Bosni i Hercegovini. Izložbu je organizovao Srpski sabor zavetnici, a korišćena je građa iz Arhiva Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica i organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Republike Srpske. Iz Beograda se javlja koleginica Teodora Vranj.
Postavka na faktografski način svjedoči o zločinima nad srpskim narodom u proteklom ratu u opštinama Srebrenica, Bratunac, Zvornik, Vlasenica i Milići. Uz brojne potresne fotografije izloženi su faksimili dokumenata, spiskovi ubijenih Srba, ali i počinilaca zločina nad srpskim narodom u srednjem Podrinju. Milica Đurđević iz Srpskog sabora zavetnici ističe da je izložba organizovana s ciljem da se javnost podsjeti na žrtve srpskog naroda u Podrinju, jer Srbi su, kaže, prve žrtve džihada i islamskog terorizma, a zaboravili su ih i srpski mediji i javnost.
Mi želimo da na ovaj način iskažemo poštovanje pre svega našim žrtvama, a ne da obezvređujemo tuđe. Smatramo da su ovakve izložbe veoma važne da bi se prikazala istina o dešavanjima tokom 1992. i 1993. godine.
Naša dužnost je da ovakvim izložbama pokušamo sistemski i institucionalno odgovoriti na priče i stereotipe, odnosno crno-bijelu sliku o ratu, ističe koautor izložbe istoričar Predrag Lozo. Kaže da postavka pokazuje zastrašujuće razmjere stradanja Srba u Podrinju.
Pokazuje jedan jeziv karakter zločina, gdje je uglavnom zločinac oči u oči bio suočen sa žrtvom, pokazuje jezive scene prizore masakra i pokolja nad srpskim civilima, većinom u selima u okolini Srebrenice i Bratunca. I ova izložba u stvari pokazuje karakter rata u Bosni i Hercegovini, pokazuje karakter Republike Srpske kao nastojanja da se narod odbrani upravo od ovakvih stradanja.
Zavetnici kažu da je izložba njihov doprinos očuvanju Republike Srpske, u čije temelje su ugrađeni životi onih koji nas gledaju sa izloženih fotografija.
U organizaciji Odbora za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova Vlade Republike Srpske i opštine Nevesinje večeras i sutra će biti obilježena 141. godišnjica Hercegovačkog ustanka, poznatije kao Nevesinska puška. U velikoj sali opštine Nevesinje večeras će biti održana svečana akademija. Svečanosti se nastavljaju sutra pomenom i polaganjem cvijeća kod spomenika Nevesinskim ustanicima u Krekovima, informiše Dragomir Grahovac.
U okviru manifestacije bit će obilježena još 2 značajna događaja iz istorije Nevesinskog kraja, Uloški ustanak iz 1882. godine i prvi oružani otpor protiv fašizma 1941. godine u selu Drežanj. Delegacije opštine i opštinske boračke organizacije kod spomen obilježja u Kifinom selu, Morinama, Grepku, Biogradu, Drežnju i Trusini upalile su svijeće i odale počast ustanicima. Svečana akademija bit će održana u velikoj sali opštine Nevesinje večeras sa početkom u 20 časova. Dolazak u Nevesinje su najavili visoki zvaničnici iz Republike Srpske, predstavnici boračkih organizacija i brojni gosti. Kulturno-umjetnički program koncipiran je u duhu izvornosti i tradicije sa dobro ukomponovanim historijskim crticama i muzičkim sadržajima. Prije svečane akademije u Gradskoj galeriji bit će otvorena izložba portreta heroji Hercegovine, autorke Biljane Ristić, koja je na čudesan način na kamenim pločama oslikala najviđenije junake Hercegovačkog ustanka. Izložba je u proteklih godinu dana priređena u više gradova Srbije i Republike Srpske.
Proteklih 12 mjeseci bili su u svim srpskim zemljama. Počeli su od najsjevernijih dijela srpske zemlje, bili su prvo u Subotici, gdje u jednoj sredini gdje sam imala jedan mali strah kako će biti prihvaćeni, pogotovo što je to tehnika na kamenu. I kada donesete nekoga koji je podigao ustanak protiv imperije, protiv ugnjetivača i ljudi koji žive u različitim sredinama nacionalnim, ostala sam iznenađena koliko su dobro bili prihvaćeni.
Kod spomenika nevesinskim ustanicima u Krekovima sutra u 10:30 bit će služen parastos, a nakon toga će republičke i opštinske delegacije položiti cvijeće. Tokom saborovanja u Krekovima bit će priređena takmičenja u sokolskim disciplinama. Potomci nevesinskih ustanika više od jednog vijeka okupljaju se da bi se prisjetili hrabrosti junaka koji su se odvažili da se suprotstave tada najvećoj svjetskoj sili Turskoj carevini.
U dnevniku Radi Republike Srpske politika optimalno rješenje za održavanje referenduma za 9. januar Dan Republike jeste 7 dana prije održavanja lokalnih izbora koji su 2. oktobra izjavio danas u Bratuncu predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je rekao da nije isključeno i održavanje referenduma o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, ali kada za to dođe vrijeme. Predsjednik Milorad Dodik komentarisao je aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, ali i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, ponovivši da bi njegovim potpisivanjem bila samo nanesena šteta Republici Srpskoj. Opširniji u prilogu Darka Đurića.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kaže da Srpska neće odustati od referenduma o 9. januaru Danu Republike, koji bi prema njegovim riječima trebao biti održan pred kraj septembra ove godine.
Mislim da nema razloga da se to ne bude. Sad imamo ažuriran spisak glasača koji su pripremljeni za ovaj izbor i mislimo da je sedmica prije lokalnih izbora, odnosno nedjelja prije lokalnih izbora, najoptimalniji dan kada bi trebali na taj način da to uradimo, a za 7 dana izađemo na lokalne izbore i potvrdimo naše opredjeljenje za Republiku Srpsku.
Dodik ističe da će u dogledno vrijeme biti održani i drugi referendum i to o radu suda i tužilaštva BiH.
Očigledno je da sadašnji sukob koji je evidentan i koji svi vide između tužilaštva i SIPE, OSE i Ministarstva bezbednosti, totalna podijeljenost govori o tome da su te političke strukture u ministarstvu, SIPI i OSI htjele da instrumentalizuju tužilaštvo i da ga načine da bude egzekutor njihovih ideja i onoga što ono će.
Predsjednik Republike Milorad Dodik naglasio je da je BiH neodrživa država u kojoj je teško postići sporazum jer se ignorišu stavovi Srpske. Dodik naglašava da je očiti primjer za to adaptacija sporazuma o stabilizaciji, čim bi potpisivanjem ogromna šteta bila nanesena poljoprivrednicima ne samo u Republici Srpskoj, nego i u BiH.
Za koji su neki, pa čak i iz Republike Srpske u zajedničkim organima, rekli da je u redu, a samo Merkelova prepoznala štetu koju je rekla da bi mogla da nadoknadi, govori o tome koliko se olako prihvataju rješenja na nivou Bosne i Hercegovine u tom pogledu. Ja ću već 13. se snaći sa saveznim ministrom za poljoprivredu Njemačke i razgovarati o mogućoj nadoknadi te vrste štete kako je bilo obećano. Ako bude nekih stvari koje su prihvatljive prije svega za korisnike, mi ćemo to uraditi. A u svakom slučaju, glavnu riječ to imaju poljoprivredni proizvođači i prerađivači i ako oni budu zadovoljni određenim aranžmanima, možemo da skrećemo dalje.
Na najavu Njemačke da bi u slučaju pristanka na adaptaciju SSP-a bila spremna da pomogne poljoprivrednom sektoru u BiH, premijerka Srpske Željka Cvijanović ističe da je to pozitivna stvar. Mislim da Evropska unija sa velikom i moćnom Njemačkom u centru i predsjedavanjem Slovačke, koja za razliku od nekih članica Evropske unije ima razumnu i realnu politiku i svijest o ovim prostorima, vrlo lako može da pomogne u deblokiranju svih procesa, istakle Cvijanovićeva. Predsjednik Republike Milorad Dodik komentarisao je i obustavljeni aranžman sa MMF-om, rekavši da to neće uticati na Republiku Srpsku i da će to samo još više unazaditi BiH.
Moram reći da Republika Srpska već 2,5 godine živi bez aranžmana MMF-a i Republika Srpska neće imati problema u svojoj likvidnosti. Ali onaj ko će imati problem imaće sve više Bosne i Hercegovine, koja pokazuje svoju nesposobnost da živi i ovim posljednjim događajima to na najbolji mogući način manifestuje. Govori o tome da su procesi nezaustavljivi. Bosna i Hercegovina mora doživjeti transformaciju u smislu smanjenja nadležnosti na zajedničkom nivou i vraćanja u okviru Daytonskog mirovnog sporazuma, inače neće preživjeti ni nekoliko narednih godina.
Premijerka Željka Cvijanović ponovila je danas da je odluka Denisa Zvizdića i Fadila Novalića da ne potpišu pismo namjere i tako onemoguće aranžman sa MMF-om ima političku, a ne financijsku pozadinu.
U nastavku dnevnika slušajte.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 7 lica zbog šverca oružja.
Zatvorenik u zatvorskoj ćeliji Trebinjskog kazneno-popravnog zavoda izvršio samoubistvo.
London odbacio peticiju za novi referendum.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 7 osoba koje se terete za nabavku, krijumčarenje i prodaju oružja i streljiva. Optužnica je podignuta protiv Izeta Ređovića, Harisa Hodžića i Muhameda Mehmetija iz Sarajeva, Mustafa Šemića, Nikole Pandže i Marija Prce iz Mostara, kao i Mensada Sijarića iz Crne Gore.
Optuženi se terete da su u više navrata vršili ilegalnu nabavku oružja, uglavnom pištolja raznih proizvođača i kalibra, zajedno sa streljivom koje su u skrivenim mjestima u vozilu krijumčarili s ciljem dalje prodaje na ilegalnom tržištu.
26-godišnjak iz Trebinja izvršio je samoubistvo vješanjem u zatvorskoj ćeliji Trebinjskog kazneno-popravnog zavoda, potvrđeno iz okružnog tužilaštva Trebinje. Nezvanično, riječ je o Nikoli Narančiću.
Bio je u pritvoru zbog osnovane sumnje da je 8. maja ove godine iz vatrenog oružja ranio sugrađane Vladana Radovanovića i Đorđa Govedarecu. Portparol okružnog tužilaštva Trebinje Srđan Vukanović potvrdio je da je sinoć izvršen uviđaj. Zatvorenik je ostavio oproštajno pismo, a pretpostavlja se da je samoubistvo izvršio kablom nekog električnog uređaja, rekao je Vukanović. Danas će biti obavljena obdukcija tijela.
Građevinski radovi na izgradnji državnog zatvora u Istočnoj Liđi trebalo bi da budu završeni do kraja 2016. godine. Kada bude završeno, u njemu će biti smješteno 300 osuđenika i 50 pritvorenika, o kojima će brinuti više od 100 zaposlenih. Kompleks u koji je uloženo 26,5 miliona evra biće ukupne površine 25.000 metara kvadratnih, a osuđenici će boraviti u prostorijama veličine 12 metara kvadratnih. Ovaj zatvor se gradi po strogim evropskim standardima, a zbog specifične izgradnje radovi su kasnili, u prilogu Milana Stojića.
Izgradnja zatvora se trenutno odvija prema ubrzanoj dinamici, a zastoji su uglavnom bili posljedica primjene savremenih tehnologija. Kamen temeljac je postavljen davno, još 2004. godine, a izgradnja počela 2014. Bez obzira što se gradi intenzivno, ipak je pomjeren rok završetka radova, koji su se trebali okončati u avgustu ove godine. Šef gradilišta, inženjer Strahilo Subašić, vjeruje da će sve biti završeno do kraja ove kalendarske godine.
Iskreno, bilo je određenih poteškoća. U početku bilo oko samog sistema, oko detalja, oko projektne dokumentacije, oko naše unutarnje organizacije. To je objekat koji je projektovan zaista po najvećim standardima za uvrštu objekata, znači ispoštovani svi s aspekta sigurnosti i zaštita, i tako da jeste izazov. Nije to nikako, da kažem, posebno težak građevinski objekat, koliko je on specifičan.
Direktor jedinice za implementaciju izgradnje zatvora BiH Zoran Bašić kaže da je ovo jedinstven projekat u regionu i vjeruje da će građevinski radovi uspješno biti završeni do kraja 2016. godine. Međutim, to ne znači da će odmah nakon završetka radova biti stavljen u funkciju.
Samo funkcionisanje državnog zatvora će zavisiti od brzine upošljavanja, treninga osoblja i eto svih tih administrativnih stvari koje nisu pod našom nadležnošću. Recimo, Ministarstvo pravde će vršiti zapošljavanje budućeg osoblja.
Ukupni zatvorski kapaciteti u BiH su u ovom momentu 3315 mjesta, kaže pomoćnik ministra pravde u Savjetu ministara BiH Mustafa Bisić, i dodaje da prema procjenama Bosni i Hercegovini još nedostaje 1089 zatvorskih mjesta.
Trenutno u Bosni i Hercegovini imamo 3315 zatvorskih i pritvorskih mjesta. Bosni i Hercegovini treba novih 1089 zatvorskih i pritvorskih mjesta, odnosno da se ukupan broj zatvorskih i pritvorskih mjesta na nivou Bosne i Hercegovine iznosi nešto oko 3770 osoba.
Bisić tvrdi da u BiH u posljednje dvije godine postoji ravnoteža između broja upućenih na izdržavanje zatvorske kazne i ukupnih zatvorskih kapaciteta. Kada bude završen državni zatvor, u njemu će biti smješteno 300 osuđenika i 50 pritvorenika, o kojima će brinuti više od 100 zaposlenih.
I još informacija iz Republike Srpske. Nakon što su 11. maja ove godine smijenjeni odlukom nove skupštinske većine, zamjenik gradonačelnika i načelnik odjeljenja za financije ponovo su vraćeni na te funkcije, saopštio je danas gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić.
Ovo je odluka Vijeća okružnog suda na tužbu koju su podnijeli funkcioneri Huso Zečkanović i Milorad Sofrenić protiv Skupštine grada. U presudi se navodi da nije ispoštovano nekoliko zakonskih procedura, kao i da se ovom presudom Sofrenić i Zečkanović automatski vraćaju na svoje funkcije. Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić očekuje sličan epilog u svim slučajevima smjena načelnika i direktora javnih preduzeća, kojih je, kako kaže, bilo 40.
U administrativnom centru grada Istočnog Sarajeva danas su predstavljeni kandidati DNS-a za odbornike Skupštine opštine Istočna Ilidža na predstojećim oktobarskim lokalnim izborima. DNS će, ukoliko pobjedi na predstojećim lokalnim izborima, obezbijediti investitore i uspostaviti u odnosu na aktuelnu lokalnu vlast koju predvodi SDS bolju saradnju sa vladom Republike Srpske, izjavio je kandidat ove stranke za načelnika opštine Istočna Ilidža Slobodan Nogo.
Pored onoga što sam ja već ranije govorio da ćemo akcenat da stavimo na razvoj i na izgradnju bolnice Kasindo i izgradnju urbanog dijela opštine i sale osnovne škole Petar Petrović Njegoš, isto tako hoću da kažem da ćemo dosta energije da uložimo na infrastrukturu opštine, da uložimo u kanalizacionu mrežu i na asfaltiranje puteva. Trudit ćemo se da moj tim i ja da privučemo kako strane, tako i domaće investitore, da stvorimo neku novu vrijednost, nova radna mjesta, samim tim da povećamo i budžet opštine i da ljudi počnu i dolaziti, naseljavati se u našu opštinu, da ne idu u druge opštine da žive. Napravit ćemo, što se tiče mladih, napravit ćemo centre i sportske i parkove i vrtiće. Ja vjerujem, obično se ostvari 80% obećanja, a mi ćemo gledati da ostvarimo svi 100% i da prebacimo još 100%.
Stojko Stanarević biće zajednički kandidat Saveza za promjene za načelnika opštine Čelinac.
Sporazum o podršci Stanareviću i zajedničkom nastupu na lokalnim izborima u opštini Čelinac danas su potpisali predsjednici opštinskih odbora SDS-a Goran Tubak, PDP-a Dragan Vuković i NDP-a Boro Verić. Stanarevića je kandidovao SDS.
Idemo u region i svijet. Predsjedniku privremenog vijeća Srpske opštine Podujevo Obran Anđelkoviću, koji je juče priveden na administrativnom prelazu Merdare, određeno 48-časovno policijsko zadržavanje, rečeno je danas u Kosovskoj policijskoj službi. U njegovom službenom automobilu pronađena je službena dokumentacija opštine Podujevo.
U kosovskoj policiji ističu da je Anđelković prema odluci nadležnog tužioca sproveden u pritvoru u Lipljanu radi saslušanja. U Podujevu je do 1999. godine živjelo oko 5000 Srba, a danas u toj opštini, oslonjenoj na Kuršumliju i Medveđu, živi svega petoro Srba u zaseoku Medrgovac na putu Podujevo-Medveđa.
Britanska vlada odbacila je pozive za održavanje drugog referenduma o članstvu Evropskoj uniji iz peticije koju je nakon Brexita 23. juna potpisalo više od 4,1 milion ljudi. To je peticija sa najviše potpisa od kada je britanska vlada uvela taj proces 2011. godine.
Međutim, u svom zvaničnom odgovoru britanski Foreign Office navodi da se na referendumu održanom 23. juna izjasnilo 33 miliona ljudi i da se ta odluka mora poštovati. U peticiji koju je organizovao pristalica Brexita prije održavanja referenduma 23. juna, poziva se britanska vlada da poništi rezultate referenduma ukoliko bilo koja od opcija dobije manje od 60% glasova, iako izlaznost bude manja od 75%.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg poručio je danas drugog dana samita u Varšavi da su se lideri alijanse saglasili da održe jedinstvenu politiku odvraćanja dijaloga s Rusijom.
On je izrazio zadovoljstvo što vidi koliko je snažna ta poruka u NATO-u i koliko lideri alijanse jedinstveno stoje iza te poruke. Upitan da li se slaže s komentarima koje je juče iznio francuski predsjednik François Hollande da Rusija nije prijetnja već partner, Stoltenberg je odgovorio da se NATO sada nalazi u potpuno novoj situaciji.
Sirijska vlada i njeni saveznici preuzeli su nakon 12-dnevne bitke sa pripadnicima pobunjeničke frakcije Šajš al-Islam kontrolu nad gradom Majda istočno od Damaska, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava.
Grad Majda bio je najistočnije uporište pobunjenika i korišćen je kao ruta za snabdjevanje naoružanjem i novcem. Bio je pod kontrolom pobunjeničkog ogranka Džajša al-Islama i najbliže uporište do vojnog aerodroma Dumeir, koji je i dalje pod kontrolom vladinih snaga.
Sjeverna Koreja lansirala je danas balističku raketu iz podmornice, ali je došlo do problema u ranoj fazi njenog leta, saopštila je južnokorejska vojska. Lansiranje bacanje rakete uslijedilo je dan nakon odluke Sjedinjenih Američkih Država i Južne Koreje o raspoređivanju antiraketnog sistema koji bi trebalo da odgovori na prijetnje Pjongjanga i dva dana nakon najave Sjeverne Koreje da će na najoštriji način odgovoriti na čin Amerike koji je ocijenila kao objavu rata, navode agencije.
Prije objave iz Pjongjanga, Washington je stavio na crnu listu sjevernokorejskog vođu Kim Jong-una, optuživši ga za kršenja ljudskih prava.
U Milićima se održava festival folklora i narodnog stvaralaštva pravoslavnih zemalja. Manifestacija će zvanično biti otvorena danas u 17 časova takmičarskom dijelu programa koji će potom uslijediti nastupići ansambli iz Rusije, Grčke, Makedonije, Srbije i Republike Srpske. Prilog Dragane Perić.
Formalno, festival je počeo juče okupljanjem učesnika i prijemom u ugostiteljsko-turističkom kompleksu kompanije Boksit u Milićima. Prvi su u Miliće doputovali članovi državnog kozačkog ansambla pjesama igara Slobodna stepa. Kozaci su Miliće stigli sa 40 igrača, plesača i pjevača, objašnjava Aleksandar Berčenko, menadžer ansambla.
Mi starajemo se sve pokazati na sceni. To je očinj, očinj mnogo.
Potrudit ćemo se da na ovoj vašoj sceni prikažemo život kozaka koji su bili veliki i jaki ljudi. Pokušat ćemo vam prenijeti bar jedan dio naše široke tradicije i običaja. Oduševljeni smo ovim krajem, prijemom domaćina.
Umjetnički direktor folklornog ansambla Akademskog kulturno-umjetničkog društva Mirča Acev iz Skoplja, Blagoje Jovanovski, kaže da su Makedonci za ovaj festival pripremili specijalan program.
Znači, to su negdje oko segmenti od tapeta spletova različitih krajeva Makedonije, jugoistočni, jugozapadni, severni, centralni, skopski region. I to, kažem, su segmenti koji smo izvadili, to smo sve ukomponirali, to smo se spremili specijalno za ovaj festival.
Kompanija Boksit potrudila se da ove godine u Miliće dovede kvalitetne folklorne ansamble, a o ozbiljnosti organizatora festivala svjedoči činjenica da je ovogodišnji nagradni fond 20.000 evra, rekla je Jelena Pantić iz organizacionog odbora festivala.
Čast nam je da ove godine možemo da ugostimo nacionalni ansambl Rusije koji sticajem okolnosti, odnosno na našu sreću, ima nastup u Sava centru 14. tako da su i oni izrazili želju da dođu jer su prvi put u Republici Srpskoj.
Proglašenje pobjednika najavljeno je večeras za 22 časa, a festival će zvanično biti zatvoren sutra.
Američka teniserka Serena Williams i Njemica Angelika Kerber ovim trenucima igraju finalni susret na Wimbledonu. Toku je drugi set, a trenutni rezultat je 3-3. Prvi set pripao je Sereni rezultatom 7-5. O ostalim sportskim aktuelnostima Nemanja Šindrak.
Košarkaši Srbije samo pobjeda dijeli od plasmana na olimpijske igre u Rio de Janeiro. Oni će večeras u finalu kvalifikacionog turnira u Beogradu igrati protiv Porto Rika. Dva tima su se već sastala u grupnoj fazi kvalifikacionog turnira kada je Srbija slavila. Ipak selektor Srbije Aleksandar Đurđević ističe da njegovi igrači treba da zaborave na taj susret iz grupne faze, te da neće biti ni malo lako savladati Porto Riko dva puta.
Mislim da smo svi dovoljno zreli i pametni, da nema poletanja pre vremena. Jednostavno postoji još jedna utakmica, kao da onu prvu nismo ni igrali. Slažem se da na jednom takmičenju, to je neko staro košarkaško pravilo iskusnih i iskusnih ljudi, da nikad nije lako pobediti dva protivnika na istom takmičenju. Međutim, to su neke stvari koje moramo da prevazićemo ukoliko želimo da izborimo vizu za Rio.
Ovaj susret na programu je od 21 čas. Večeras se u tom terminu igra i finale na kvalifikacionom turniru u Torinu u kojem se sastaju Italija i Hrvatska. Prvi finalista turnira u Manili je selekcija Kanade, a za drugo mjesto borit će se Francuska i Turska. Srpski atletičar Asmir Kolašinac plasirao se u finale u disciplini bacanje kugle na Evropskom prvenstvu u Amsterdamu. Kolašinac je u finale ušao sa 8. rezultatom, odnosno hicem od 20 metara i 14 centimetara. I BH bacač kugle Mesut Pezer prošao je u finale hicem od 19 metara i 72 centimetra, što je bio 12. najbolji rezultat. Ostala dva predstavnika BH, Hamza Alić i Kemal Mešić, nisu se plasirali u finale.
Prije prognoze vremena je jedna informacija iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Automoto Savez Republike Srpske saopštio je da se na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima na jugu čeka od 30 minuta do 3,5 sata i da su na tom dijelu dugačke kolone vozila. Vozačima je preporučeno da na tom dijelu Bosne i Hercegovine koriste granične prelaze Crveni Grm i Orahovlje, gdje tokom dana nema gužve.
U Srpskoj je danas pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, samo ponegdje u brdsko-planinskim predjelima povremeni pljuskovi, sutra sunčano i veoma toplo. Opširnije meteorolog Milica Đorđević.
Najniža temperatura, mada i tamo ugodno toplo, na planinama 23 Čemerno, Han Pjesak, 25 Kalinovi Kisokolac, 26 Klekovača Mrakovica, 27 Gacko, 28 Krupa na Uniji, 29 Mrkonjić Grad, kao i Novi Grad Srebrenica Nevesinji, 30 Srbac, Višegrad Zvornik, Bijeljina, 31 Ribnik, Foča, Bileće, Prijedor, Šipovo, Banja Luka, kao i Rudo, i stepen topli danas Doboj i Trebinje 32 stepena. Slično vrijeme se nastavlja narednih dana, dalje smo pod utjecajem toplog vazduha, tako da će sutra ponovo biti sunčano i toplo vrijeme. Tokom popodneva postoje ponovo uslovi za kratkotrajne pljuskove, ovog puta uglavnom samo na jugoistoku i jugozapadu, ponovo vezano za brdsko-planinske krajeve. Temperatura stepen više nego danas, uglavnom od 29 do 34, ponegdje 35 stepeni, prijatnije samo na planinama.
Hvala za pažnju i podsjećanje na važnije vijesti.
Prastosom na Bratunačkom groblju obilježeno stradanje oko 3.500 Srba iz Srednjeg Podrinja i Birča, koje su ubili pripadnici takozvane armije Bosne i Hercegovine tokom proteklog rata.
Prisustvovali zvaničnici Republike Srpske i Srbije, predsjednik Dodik sa ovog mjesta poručio, međunarodna zajednica koristi različite aršine za Bratunac i Srebrenicu.
Večeras su na Vesinju svečana akademija povodom 141. godišnjice Hercegovačkog ustanka, poznatog kao Nevesinjska puška.
Najoptimalnije da se referendum održi pred lokalne izbore, najavio predsjednik Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Slobodan Kavujanić, urednik emisije Gordana Erak.